zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Финиш на преговорите за изборната регулатива, зошто на македонските политичари им треба странска помош. Престава за покривање на владините неуспеси велат експерти за најавата на председателот Иванов за засилен лов по странски инвестиции. Што поголема сиромаштија, тоа поголем профит за обложувалниците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите и Владимир Калински.
Пратеникот Илија Димовски денеска на пресконференција изјави дека лидерот на СДСМ Зоран Заев дал збор дека до 20 октомври ќе биде донесен закон со кој ќе се забрани злоупотребата на прислушуваните разговори. Димовски вели дека законот бил договорен во пакет со законот за специјален јавен обвинител. Тој додава дека Заев за законот се согласил во присуство на амбасадорите на САД и ЕУ и пред представниците на политичките партии. Предходно ВМРО ДПМН и ДУИ во собранието поднесоа предлог закон за представување на објавувањето на аудиоснимките од прислуштуваните разговори, за кои што СДСМ реагираше дека предлогот е обид да се наруши преговарачкиот процес и дека тоа не било договорено во пржино. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја предупреди Русија дека ќе загуби многу доколку го расипе пријателството со Анкара и нагласи дека Турција нема да седи со скрстени раце ако руски борбени авиони натаму го нарушуваат нејзиниот воздушен простор. Нападите врз Турција значат напади врз НАТО, рече денеска Ердоган на заедничка пресконференција со белгискиот премиер во Брисел. Командантот на САД и коалицијата во Афганистан соопшти дека смртоносните воздушни напади врз болницата во градот Кундуз биле грешка. Во нападот на 3 октомври загинаа 22 лица и многумина беа повредени. Болницата беше управувана од страна на персонал на организацијата Доктори без граници. Нобеловата награда за физика за 2015 година им е доделена на канагјанецот Артур Макдоналд и на јапонецот Такаки Каита за нивното откривање на осцилации на частичката неутрино. Шведската кралска академија на науките соопшти дека тие ја решиле загадката за частичката неутрино со која физичарите се бореле со децении. Добитниците ќе поделат награда од 960 000 долари.
Тоа што македонските политичари не можат речи си за ништо сами да се договорат без странски ангажман, зборува за нив како политичари, но е брука за државата која поради тоа се доживува како нестабилна и незрела демократија. Така и со договорот од Пржино и разговорите за новата изборна регулатива, чиј финиш е денеска. Фросина Димеска.
Гласањето на диаспората, начинот на прочистување на избирачкиот список и одлучувањето по приговорите на одлуките на Државната изборна комисија беа најспорните точки околу кои партиите не можеа да ги доближат ставовите, но Заев рече дека денеска решението ќе било ставено на маса. На прашањето дали тоа значи дека странците ќе стават конкретен предлог, тој нагласи дека од кој да дошло предлог решението, тоа ќе било врз основа на диалогот што се водел целиот период. Слична беше и ситуацијата кога работната група до раните утрински часови се обидуваше да донесе закон и да избере специјален јавен обвинител, а на крајниот рок наводно законското решение намаса го ставиле странците. Всушност целата криза, вклучително и двата договори од Пржино, беа донесени по часови силен ангажман на меѓународната заедница. Според аналитичарот Здравко Савески, тоа што македонските политичари не може да се договорат сами, не зборува добро за домашната политичка елита и ја става земјава во група на нестабилни држави со незрела демократија, во која е невозможно без меѓународна помош нешто да се договори.
Оно што ние цело време се трудиме да се представиме како европска земја, па ја во вода и странските помагачи и олеснувачи, кога седнуваат на маса со нашите партнери, тие немаат впечаток дека разговараат со луѓе кои имаат јака демократска култура и кои се подготвени да стојат за сусениот збор. Така што тоа дава негативна слика на Македонија и фактички го срамоти ликот на Македонија преку тие политичари во Европската унија и пошироко.
Вели Савески. И аналитичарот Алаидин Демири смета дека ваквото однесување на македонските политичари создава лош впечаток за земјата.
Овој овој даден момент фактот дека Македонија е во преговори со Европска унија и Сената, тоа е срешна околност да се приклонат на таков тип наредби кои се доста во целофан покриени како добронамерни, како помагаат на демокрацијата и така натам. Во суштина укажува дека Македонија е во еден полупротекторат во однос на политичките елити како што делува.
Вели Демири, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Лажна представа за покривање на владините неуспеси, вака експерти блиски до опозицијата ја толкуваат најавата на претставот Иванов за поактивна улога во привлекување странски инвестиции. Велат толку дирекции, 4 министри, промотори, дипломати, реклами по странски медиуми и премиерски роат шоа не донесува посакуван резултат, та сега претставот ќе помага. Пелагија Младеновска.
Председателот Ѓорги Иванов е последниот во низата на привлекувачи на странски инвестиции. Тој им се приклучува на четворицата министри задолжени за привлекување инвестиции, економските промотори во странство, дипломатите и конзулите кои од 2014 исто така требаше да привлекуваат инвестиции. На листата се и Агенцијата за странски инвестиции, Дирекцијата за развојни зони, бројните роудшоа, рекламите по светските медиуми. На вчерашната средба на председателот Иванов со Владиниот тим за странски инвестиции се разговарало за тоа во рамките на дипломатските активности на председателот да се засили економската агенда. Економскиот аналитичар и поранешен пратеник Слободан Најдовски вели дека вклучувањето на председателот во економската агенда е создавање на една лажна слика во јавноста за тоа какво внимание и се посветува на економијата.
Очигледно сега за да се заскрие владата за својот неуспешен би рекол проект, бидејќи полека наближуваат годините кога оние граница што е од 10 години кога странските инвеститори ги користат поволностите кои што им ги дава владата, за да го заткрие сето тоа сега прави една лажна слика дека целокупна и од државен апарат е вклучен во привлекувањето на странските инвеститори.
Вели Најдовски додава дека не се зборува за ефектите од привлекувањето странски инвестиции.
Се покажа дека владата во овој проект вклучува се поголем број на поединци кои што се скапо платени, а ниеднаш до сега го немаме слушнато ефектот од вложувањата кои што ги направи државата.
Професор Нано Ружин вели дека лоша пракса на македонската дипломатија е да се карактеризира со импровизации и без однапред осмислени детални анализи. И во тој контекст го доведува и последниот, како што вели, излет на Иванов.
Оди на разни форуми, внатрешни и надворешни, оди на среди каде што кој што се лошо оценето страна на меѓународната заедница, прете е парадата во Москва, но сепак тоа е избор на неговата екипа и на самиот председател.
Друг проблем според Ружин е тајмингот во кој се прави сето ова. Ова се случува во период кога македонската дипломатија е целосно изгубена и кога вниманието на домашната јавност е свртена кон други многу побитни теми, вели Ружин. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Расширената појава на обложување е одраз на големата сиромаштија и незрела политичка ситуација, што послаба економија и перспективи, тоа поголеми заблуди и надежи за брзо богатење што завршуваат многу неславно. Вака социолозите ја коментираат информацијата дека меѓу 40 најуспешни фирми во Македонија се две обложувалници. Зорана Спасовска.
Во секое мало, покрај еден маркет, училиште и игралиште за деца, има и по една до две кладилници и по едно казино. Ваквата слика може да се забележи во секој град низ Македонија. Бизнисот на обложувалниците и казината е во раст како никогаш досега. Точна бројка колку македонците трошат на спортско типување тешко е да се најде. Но според последните податоци од Централниот регистар, што ги систематизираше неделникот Капитал, покажуваат дека двете најголеми обложувалници кои се во 40-те најуспешни различни фирми во Македонија изминатава година заедно имаат профит од 118 милиони евра, со што заработиле повеќе пари од познатата странска инвестиција Ванхол. Растот на облушувањето во Македонија е показател дека има пад во економијата, велат социолозите. Тие објаснуваат дека кога граѓаните губат надеж за излез од сиромаштијата, своите молитви за подобро утре ги насочуваат во спортските храмови. Професорот Ѓорги Тоновски вели дека таквото однесување е познат социолошки феномен.
Во овој момент кога средствата за живот се мали, кога надежта е изгубена, кога институциите не водат сметка за него, кога тие и тие самите немаат излезни решенија што можат да им ги понудат на граѓаните, тогаш луѓето, снаѓајќи се самите, фактички во најголемиот дел се определуваат тие мали средства кои што ги имаат да ги користат во она што тие го нарекуваат ризик.
Тоновски додава дека ваквата слика е одраз на големата сиромаштија и незрелата политичка ситуација. Социологот Илија Ацески вели дека со зголемувањето на социјалната несигурност и сиромаштијата, луѓето ја испумпуваат својата негативна енергија преку игрите на среќа и спортското типување.
Тоа на прв поглед се чини дека решава некакви психолошки состојбеки, особено некои што се, како би рекол, подлабоко навлезени во она сфера на особено финансиските проблеми, дека може, мисля дека тоа може така лесно да го решат тој проблем. И тука едно од тие решенија, не, државата мора да го има многу под контрола овој сектор, ова сфера, не, а не се злоупотребува.
Тој додава дека зависноста од игрите на среќа и обидот да се дојде до брза заработувачка може да донесе и големи финансиски последици.
Пените пари ги носи во хладилница, се клади, не се... Ако не добија, мисли дека следниот пат тоа ќе го направи, тоа е зависноста од, би рекол, од тој тип е многу голем. Некои завршуваат, па продаваат куќи, например, и стакуваме еден живот.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во историската посета на Брисел, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган разговараше со лидерите на Европската Унија за мигрантската криза и за конфликтот во Сирија. Токму од соработката во решавањето на овие две кризи, според политичките посматрачи, ќе зависат и на тамошните односи меѓу Ердоган и Брисел. Гоце Атанасов.
Соочувајќи се со најголемата мигрантска криза од распадот на поранешна Југославија во 90-тите години на минатиот век, Европа ги намали незините критики за, како што до неодамна се оценуваше во Брисел, растечкиот авторитаризам на Ердоган. Европската Унија сега од Турција бара да прифати повеќе бегалци од Сирија и Ирак. Ова не е само за бегалците, ова е и за односите меѓу Турција и Европската Унија, за пристапниот процес, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, најавувајќи детално разгледување на планот за справување со мигрантскиот бран. Европската Унија, која вети милиарда евра за бегалците во Турција, Јордан, Либан и други земји, е подготвена да ја финансира Анкара со што мигрантите ќе можат да аплицираат за азил во камповите во Турција. Тоа според аналитичарите е дел од мерките кои се придружени со дополнителен притисок врз Турција да стори повеќе во спречувањето на мигрантите да ги минуваат незините граници. Неспорно е дека Европа мора подобро да ги чува своите граници. Ние очекуваме и Турција да го стори истото, изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој исто така разговараше со Ердоган. Но турскиот лидер смета дека неговата земја носи најголем дел од товарот со оглед на тоа што има прифатено над 2 милиона бегалци од Сирија. Според Ердоган, кој е остар противник на сирискиот председател Башар Аласад, коренот на бегалската криза е во, како што оцени, тероризмот спонзориран од самиот Асад. Ако сакаме да го решиме прашањето со бегалците, има три работи кои треба да ги направиме. Едната е да се фокусираме врз обуката и опремувањето, втората е прогласување безбедносни зони кои ќе бидат заштитени од тероризам и третата е воспоставување зона на забранети летови, изјави Ердоган, кој изрази надеж дека Турција ќе биде вклучена во европскиот список на безбедни земји. Според планот на Брисел, Турција би требало да им се придружи на грчките крајбрежни стражи на Егејско море. Тие би требало да ги враќат мигрантите во новите 6 кампови за уште 2 милиона луѓе, што со парите од Европската Унија би требало да бидат изградени во Турција. Брисел исто така инсистира Турција подобро да се справи со шверцерите на луѓе. Шансите за постигнување брз договор меѓу Турција и Европската Унија за ова прашање според експертите се мали, имајќи предвид дека некои земји членки на Унијата остануваат остри критичари против турските власти во врска со човековите права во таа земја.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махирел Шани и Зоран Ќука.